Někdy mezi 16. únorem a 2. březnem Severní Korea znovu dobudovala části raketové základny Sohae. Tu předtím částečně rozebrala po prvním setkání svého lídra Kim Jong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jejich druhé setkání ve vietnamské Hanoji skončilo nedávno neúspěchem. Někteří američtí politici už teď mluví o nutnosti dále zpřísnit sankce vůči KLDR. Jak obtížné je odhadovat, jaké nebezpečí vlastně jaderný program komunistické země představuje? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Dobrý den.
Dobrý den.
My se v tomto rozhovoru dostaneme jistě i na jadernou energetiku v České republice, ale začněme prosím těmi horkými novinkami ze světa. Vy jste nedávno v našem vysílání říkala, že satelitní snímky jsou jedním z mála zdrojů, které máme, zdrojů informací o severokorejském jaderném programu. Tyto snímky právě teď naznačují, že KLDR zase buduje už částečně rozebranou raketovou základnu. Je to hodně varovný signál?
Pro země, které jsou na kratší vzdálenost od Severní Koreje, to jistě varovný signál je, ale nemusí to úplně nutně souviset s jaderným programem. Jsou dvě věci. Ten jaderný program má za cíl mít jadernou výbušninu, z té jaderné výbušniny udělat jadernou zbraň a tu zbraň nějak dopravit. To znamená, musí mít nosič, který tu zbraň dopraví na cíl. Tohle ale nemusí nutně se vyvíjet paralelně. To znamená, že my vůbec nevíme, co Severní Korea momentálně dělá, jestli něco dělá. V té části získání jaderné zbraně, jaderné hlavice, můžeme říci, ale zcela jistě můžeme říci, že pokračuje ve vývoji balistických střel, které mohou mít i jinou nálož než jadernou.
Jestli ovšem jsem správně pochopil i ta vaše dřívější vyjádření, tak žádné velké pochyby o tom, že už teď Severní Korea nějakou jadernou hlavici má, nejsou. Nebo se o tom ještě pochybuje?
Myslím si, že dneska už je to nesporné. To, co zůstává nejasné, je, jestli má těch jaderných náloží 5, 10, víc to asi nebude.
A když se ten arzenál odhaduje na nějakých těch až 10 plutoniových bomb, tak proč právě tento typ? Proč právě plutoniové?
Korea na to má podmínky, protože provozovala ve svém jaderném centru v Yongbyonu jaderný reaktor, který byl takovou zmenšenou kopií britského typu reaktoru Magnox, který pracoval v Calder Hall a Britové ho používali pro svůj jaderný program. Tyhle ty reaktory jsou velmi jednoduché a jsou určeny k tomu, aby se z nich získávalo zbrojní plutonium. To znamená, Korea, když si ten reaktor v Yongbyonu postavila, tak to s velkou pravděpodobností bylo s tímto účelem. A také má v tom Yongbyonu přepracovávací kapacity, to znamená, umí plutonium z toho vyhořelého paliva z reaktoru dostat. Takže to jsou podmínky, které předurčují to, že pro Koreu bylo výhodnější pracovat na plutoniové bombě, protože obohacování uranu pro tu druhou, také velmi jednoduchou vlastně bombu, první jaderná bomba vlastně byla uranovou bombou, ale získat ten zbrojní uran je přece jenom náročnější, protože na to potřebujete hodně vyspělé technologie z hlediska obohacování přírodního uranu. Tak to je asi ten důvod, proč se Korea dala tou plutoniovou cestou, i když někdy na začátku tohoto století, to znamená okolo roku 2000-2005, jsme se potkali s takovými zprávami, že Korea buduje kapacity na obohacování uranu a spolupracovala přitom s Pákistánem, s tím známým pákistánským prodavačem jaderných technologií do světa, tedy panem Khanem.
Vy říkáte, že to je velmi jednoduché, ale pro člověka, který se neorientuje v jaderné fyzice, to přece jenom dost složité zůstává. Jak široké vědecké zázemí potřebuje Severní Korea mít proto, aby realizovala svůj jaderný program? Jaké kapacity proto musí mít z hlediska lidských zdrojů?
Samozřejmě, že na to lidské vědění to náročné je. Je to náročné i na technologie. Ale získat ten samotný zbrojní materiál, to zase tak složité není. Konec konců, úplně od nuly to dokázali Američané v rámci projektu Manhattan. A netrvalo jim to ani tak dlouho, trvalo jim to 3 roky. Jasně, Spojené státy měly výhodu, kterou si ta Korea pořizuje poměrně nesnadno. To znamená, Spojené státy velmi velkoryse poskytly, nech bychom řekli, uprchlíkům z Evropy, kteří nemohli tedy si být jistí životem v zemích s fašistickými režimy. Zejména to byla Itálie, Maďarsko, ale i Německo samotné. Poskytli jim poměrně velkorysý azyl a profitují z toho možná do dneška. Takže ta koncentrace těch znalostí ve Spojených státech byla daleko jiná. Do Koreje se nikomu moc nechce, spíše tam odtud ven.
A kolik lidí tak asi může tedy pracovat na tom severokorejském jaderném programu? Musí to být desítky vědců, nebo stovky, nebo tisíce?
Ten mozek,
který, nebo stačí jeden?
který vlastně je klíčem. Jeden asi nestačí, ale tak můžeme si to říct analogicky k průmyslovým firmám, k inovačním firmám. Vždycky takováhle firma, ať vám má 1000 nebo 10 000 lidí, tak stojí tak na 10 klíčových. Ale pak tam musí mít to, čemu se ne úplně hezky říká nosiči vody. To znamená lidi, kteří tu myšlenku odpracují. Já bych odhadla, ale to fakt je věštění z kávové sedliny, že vzhledem k tomu, jakou prioritou pro Severní Koreu ten zbrojní program je, tak se tomu budou věnovat možná 10 000 lidí. Když si jenom vezme, jakou armádu Korea má v poměru k počtu obyvatel.
No a kdyby to byly 10 000 lidí, tak to je jedna z věcí, která mě stále vrtá hlavou, jak je možné ten program tak utajit, že se skutečně dá jen odhadovat, v jaké fázi asi je. To se skutečně dá tak lehce schovat?
Dá se to schovat poměrně lehce, a dokud si tu zbraň nevyzkoušíte, což Severní Korea v průběhu posledních 15 let 6x udělala, tak nemáte žádný signál, který by vám potvrzoval, že tam něco takového probíhá. Kromě těch měkkých, řekněme, signálů. Ale ani těch nemáme moc, protože Korea je velmi uzavřená. Lidí z Koreji se dostane velmi málo a určitě ještě daleko přísněji jsou hlídaní a sledovaní ti, kteří by se na takovémhle programu podíleli.
Co se týká dalších věcí, které jsou potřeba k rozvoji jaderného programu, včetně těch základních materiálů, tak Severní Korea už je léta pod přísnými mezinárodními sankcemi. A přesto se jí teda zjevně daří pokračovat nějak v tom programu. Jak to je možné?
No, my vůbec nevíme, jakým způsobem Severní Korea komunikuje s Čínou v téhle oblasti. Byly i určité náznaky, ale nepotvrzené, že nějaké technologie by mohlo poskytnout dokonce i Rusko. Ale tohle všechno jsou prostě odhady z takových, jak už jsem několikrát zmínila, lehkých měkkých signálů.
Severní Korea k sobě přitahuje obrovskou pozornost a až si říkám, jestli kvůli tomu se nezapomíná na nějaká jiná potenciálně krizová místa ve světě, kde by také mohlo dojít k nějakým problémům v této oblasti. Dlouho jsme neslyšeli třeba o íránském jaderném programu. Je to nějak srovnatelné to, co se zřejmě odehrávalo v Íránu a to, co se odehrává v Severní Koreji?
No a to také nevíme, protože Iránu se nikdy nepodařilo natvrdo prokázat, že by materiál a technologie, ke získání jaderné výbušniny skutečně používal. Že by je mohl mít a pravděpodobně má, to asi ano. Ale nikdy tam nedošlo ani k náznaku jaderného testu. To znamená, že přestože byla silná podezření potvrzovaná emigranty z Iránu, tak všechny mezinárodní inspekce, a to je veliký rozdíl mezi Iránem a Koreou, protože Irán pouští do země, kdykoliv o to požádají mezinárodní inspektory. Pouští je prakticky do všech zařízení, i když se i v minulosti ukázalo, že některá zařízení deklarovali Iránci až v té chvíli, kdy je právě objevili ty satelitní snímky. No ale v každém případě ten rozsah mezinárodní spolupráce a mezinárodní kontroly je nesrovnatelný. V Koreji nebyla mezinárodní inspekce 20 let. Prostě tam ti inspektoři nesmějí.
Platí tedy, že co se týká nějakého nebezpečí jaderného konfliktu, tak nejvážnější situace je právě kolem KLDR.
Mně se to totiž těžko označuje jako nebezpečí, protože sice to bude znít zvláštně, když to takhle řeknu, ale ty jaderné zbraně si vlastně za posledních 70 let odvedly velmi dobrý kus práce pro udržení světového míru. A myslím si, že ani Korea nemá v úmyslu, leda, že by její Kimové zešíleli už dočista tu jadernou zbraň použít. Ona prostě využívá toho odstrašovacího mechanismu.
To je prostě jenom taková hodně mocná páka v tom vyjednávání.
Kdo tu jadernou zbraň má, tak si je vědom, že není sám na světě. To znamená, že tam platí, když to použiješ, v Turánu to máš zpátky od někoho jiného a tohle samozřejmě nikdo nechce, protože si je dobře vědom toho, co by to znamenalo. Pro tu Severní Koreu by to znamenalo vymazání z mapy prostě.
No a věříte tomu, že severokorejští vůdci uvažují tímhle způsobem, ale že skutečně si uvědomují tuhle zodpovědnost?
Řekla bych s nějakou, doufám, že ne naivní naději, že ano, protože co je jejich hlavním cílem? Udržet tu dynastii u moci a udržet lidi v poslušnosti. Udrží je v poslušnosti tak dlouho, dokud se jim neotevře svět. Jakmile se jim otevře svět, tak se ta země změní. Konec konců zase jiný příklad, Kuba. Tam se také trochu ten svět otevřel a vidíte, jak ta země se dramaticky mění. Nemá to žádnou souvislost s jaderným programem, to podotýkám, ale tím pádem zase doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že pro dynastii Kimů je ten jaderný program nástrojem k tomu, aby ta dynastie ještě pokračovala.
Hostem dnešního interview je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A pojďme prosím do České republiky. V České republice naštěstí tedy o jádru mluvíme výhradně v souvislosti s energetikou. Jak výrazně podle vás posunula diskusi o dostavbě dalších bloků nedávná konference v Poslanecké sněmovně, kde třeba státní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Kmíl řekl, že stát se zaměří na Dukovany a vypadalo to jako už tedy definitivní rozhodnutí?
Já toho bohužel už hodně pamatuju. Takže slova, která tam zazněla, já jsem neslyšela poprvé, dokonce ani podruhé. Nicméně důležité je, že státní strategové se stále hlásí k tomu, že platí energetická koncepce a že se počítá s tím, že podíl jaderné elektřiny za 20 let nebude nižší než je dneska.
Je z vašeho pohledu ženy, která dohlíží na jadernou bezpečnost, nějaký rozdíl v Dukovanech a v Temelíně? Protože teď to tedy skutečně vypadá, jakože je rozhodnuto o tom, že pokud se bude stavět, tak to budou Dukovany.
To záleží na tom, na co se ptáte. Z hlediska těch provozovaných bloků ta úroveň bezpečnosti je srovnatelná. Je srovnatelná s jakoukoliv jinou elektrárnou na světě, která je považována za vysoce bezpečnou. To znamená, mezi těmi 450 jadernými bloky, které jsou na světě v provozu, z hlediska bezpečnosti rozdíl není. Jaký je rozdíl mezi Dukovany a Temelínem? No prostě ty Dukovany jsou o 20 let starší. Tím pádem půjdou do důchodu o 20 let dříve než Temelín. Proto logicky nyní dostávají přednost z důvodu toho, že potřebuje Česká republika tam mít připravený jaderný blok, který by nahradil alespoň částečně ty čtyři, které tam nyní pracují.
Do jaké míry to, co se asi bude stavět, bude propojeno s tou stávající elektrárnou? Já mám na mysli to, jestli to bude dobudování skutečně toho, co už tam stojí, anebo jestli se postaví, lidově řečeno, nová elektrárna hned vedle.
On, každý ten jaderný blok je vlastně elektrárna, která využívá nějakou společnou infrastrukturu, ale ne v té jaderné části, to v žádném případě. Zejména třeba z hlediska vyvedení výkonu a podobně. Ten termín, který se vžil do stavba jaderné elektrárny, on má svůj původ v tom, že ten původní plán byl postavit v Temelíně bloky 3-4, které tam byly původně plánovány a nikdy se nepostavily. Proto dostavba. Ale přeneslo se to i na Dukovany. Já bych dala přednost, ale není to důležité tomu, kdyby se říkalo stavba nového bloku.
No, odpovídalo by to víc prostě tomu charakteru. Není to, že by se prostě přistavil jenom nějaký přístavek k tomu, co už tam existuje?
To určitě ne.
Tender na dostavbu Temelína byl zrušen kvůli nejasnému financování stavby. Jak víme, je zase z vašeho pohledu nějaký způsob financování nejlepší, nebo to je věc, kterou prostě necháváte jiným?
No, jsem ráda, že to mohu nechat jiným, protože postavit ten jaderný blok je opravdu hodně nákladná záležitost, ještě navíc s velmi dlouhou dobou návratnosti. Ta jaderná elektrárna se vám zaplatí, když ji budete dobře provozovat, tak za 25 let a pak do těch 60 let vám něco bude vydělávat. Tím pádem dnešní svět a zejména finanční svět tohle nesnáší. Finanční svět má rád rychlý peníze. To znamená, když do něčeho investuje, tak to chce zpátky rychle. A když to rychle nebude, nasadí na to vysokou cenu peněz. Tím pádem cena peněz, není to tak jednoduché, ale říct úrok, je pro investici do jaderné elektrárny 10-12%. Vidíme to v Hinkley Point například ve Velké Británii. Když to cena peněz pro investici do plynové elektrárny je tak 5-6.
Já jsem mluvil s jedním americkým lobbystou, který tady byl v době, kdy se právě rozhodovalo o Temelínu, a on říkal, že ve státech běžně je to tak, že ta elektrárna si nasmlouvá dlouho dopředu dodávky s nějakým významným odběratelem a že v podstatě to je základ toho financování. To v České republice nebo vůbec v evropských poměrech není možné?
V evropských poměrech to možné je. Stejným nebo podobným způsobem postupuje Finsko, které skutečně má financování zajištěno skupinou velkého průmyslu, zejména papírenského
a dřevozpracujícího,
a potom municipalitami, to znamená městy, která mají za výhodné mít jasno na desítky let, za jakou cenu tu elektřinu budou nakupovat. My tady ale tak významný průmysl, který by chtěl investovat do té jistoty ceny kilowatt hodiny, nemáme. Tady prostě o tenhle model nikdy zájem nebyl ze strany průmyslu.
Říkala jste, že už pamatujete různá vyjádření. Myslíte si, že ten tender, který zřejmě přijde na výstavbu nových bloků, bude čistě odborný, nebo ho bude významně ovlivňovat politika?
Určitě. Jaderná energetika se od politiky nedá odpárat prostě. Určitě bude. A zase Jak už jsem toho hodně slyšela, tak už jsem toho taky hodně řekla, ale budu se opakovat chvilku. Velká výhoda pro náš úřad je to, že technicky, ať bude vybrán kdokoliv, z hlediska bezpečnosti nemůže ten investor udělat chybu. Protože všechny ty nabízené projekty jsou na srovnatelné úrovni bezpečnosti. Všechny mohou aspirovat na to, že získají licenci v České republice.
Zkusme to připomenout tedy, jestli jsem to správně pročetl, měl by to být Rosatom z Ruska, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, China General Nuclear Energy. Z Číny pak společný projekt Arevi a Mitsubishi a americký Westinghouse. Z hlediska technologií a bezpečnosti, tohle všechno jsou prostě srovnatelní konkurenti?
Z hlediska technologií a bezpečnosti ano, ale teď mě napadá, že přece jenom na té konferenci padlo natvrdo něco, co ještě natvrdo nikdy nepadlo. Že francouzský reaktor, který nabízí EDF, ten, který se staví ve Francii a ve Finsku, v Dukovanech stát nebude, protože je příliš velký. A ta lokalita není schopná výkon 1700 MW uchladit. Když to řeknu takovýmhle termínem. Stejně tak bude mít potíže Jižní Korea, protože to, co momentálně nabízí, je 1400 MW a zase je to příliš velký blok. To znamená, že se, Jižní Korea pracuje na tom, aby nabídla blok o výkonu 1000 MW, a tohleto výkonové omezení je produkované rozhodující. Nemá to co dělat s bezpečností, ale s tím, co se tam dá spolehlivě provozovat.
A jak moc se z vašeho pohledu odbornice na jadernou fyziku a bezpečnost je důležitý nějaký, řekněme, geopolitický rozměr? To, jestli ten případný dodavatel by nepocházel ze země s nějakým autoritářským režimem nepříliš vstřícným k Západu?
No, já bych v tom viděla spíše možná trochu jiný háček a to je otázka toho, jakým způsobem by se ten, který dodavatel, ta která země postavila k vymahatelnosti toho, co bude napsané ve smlouvě. A u některých mohou, zase trošku fabuluji, vyvstat pochybnosti, jestli to, na co my jsme zvyklí v rámci evropského práva, je pro ně tak, bych řekla, běžné a tak samozřejmé.
Takže kde ku příkladu vést hypotetickou arbitráž a za jakých podmínek?
Například.
Byste, jestli se moc nepletu, i říkala, že by ten dodavatel měl mít nějaké reference z výstavby v poslední době v Evropě?
Bylo by to velmi usnadňující práci státního dozoru, ale konec konců i poskytující jistotu investorovi, ať už to bude ČES nebo stát, nebo ČES s podporou státu, že ta nabídka už někde byla postavena a pracuje. Tohle to je výborná reference, která směřuje k alespoň rozumné míře pravděpodobnosti, že ten dodavatel bude schopen postavit podle harmonogramu nasmlouvaného a za cenu, která v té smlouvě je.
No a
ale není to určující samozřejmě, je to pomocný indikátor, stejně tak jako pro státní dozor je to pomocný indikátor, protože my jsme malá země, co si budeme povídat, nebo středně velká, abych někoho neurazila. Středně velké jsou i kapacity státního dozoru, tím pádem pro nás bude vždycky výhoda, když se budeme moci podívat do bezpečnostní dokumentace k alespoň podobnému bloku. Ony ty bloky nikdy nebudou úplně stejné, protože vždycky se ten projekt musí přizpůsobovat té lokalitě. Ale velká výhoda by byla, kdyby ten blok byl někde zlicencován, my bychom se samozřejmě, a to se předpokládá, obraceli na státní dozor v té dané zemi pro spolupráci. Bylo by to ulehčení. Na druhou stranu úkolem mého úřadu je zlicencovat nebo rozhodnout o tom, zda je licencovatelné, cokoliv nám ten cokoliv investor předloží.
Chápu.
Akorát to bude drahý a bude to déle trvat.
Je někde nějaká taková referenční stavba od některého z těch jmenovaných dodavatelů?
No, je dost velká pravděpodobnost, že referenční stavbu bude mít EDF, ale tam jsme si řekli, že
velká,
pro Dukovany ten blok nepřipadá v úvahu. Je jistá pravděpodobnost, když pan vládní zmocněnec mluvil o tom, že ten tender by měl končit někdy v roce 2024, něco takového, že bude referenční blok mít Rosatom možná, anebo v dost pokročilém stádiu výstavby. Ale z druhé strany, že Rosatom bude umět postavit, to víme z jeho domácích projektů. Zahraniční projekty Rosatomu jsou komplikovanější, ale to by bylo na dlouhou dobu.
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová byla dnes naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla. Naschledanou.
Hezký den přeju.